Ак сөз ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угабаштадыңыз. Саламатсызбы урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, 14-чү январдагы уктурууларыбызды Бишкектен баштап аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. 9-чү январда белгисиз адамдар токмоктоп кеткен журналист Болот Темировдун социалдык тармактардагы билдирүүсү кызуу талкууланып жатат.
Бул менин чечим. Журналистик иликтөө журналистика Кыргызстанда чын эле 4-чү бийлик болушуна мен аябай каалайм.
Мальтада экс-президенттин уулу Роберт Абела премьер-министрликке шайланды. Мурунку премьер коррупцияны ашкерлеген журналисттин өлүмүнөн кийин өкмөттү жарга такаган чырдан улам кызматынан кетүүгө мажбур болгон.
Мен сизге кайрылам. Бийликтеги сиздин ар бир күнүңүз адилеттик менен чындыкты суранган миңдеген мальталыктардын бетине түкүрүү.
Ошондой эле эл аралык баяндар менен сыясы кургай эле кыргыз кесиптерине сирип салабыз, толкунду которбоңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын Белорустан аймагындагы бороон чапкын кеминде 15 кишинин өмүрүн алды. Жергиликтүү элдин айтымындалардын көбү үйлөрүнүн чатырлары кулап каза тапкан. Калың жааган кардан улам провинция Борборо Кветта шаарын башка аймактар менен байланыштырган кан жол жабылды. Жети райондо өзгөчө кырдаал киргизилди. 12 январда коңшу Кыргызстанда да суук менен калың түшкөн кардын натыйжасында 19 кишинин алып болгону кабарланган. Жалпысынан быйыл Кыргызстанда тоң бөлгөндөрдүн саны 24-кө жетти. Кыргызстан менен Таджикстандын өкмөт мүчөлөрү чек ара маселесин талкуулайт. Бүгүн чек ара аймагында болуучу жолугушууда тараптар кыргыз-тажик чек арасында кырдаал, аны турукташтыруу, коопсуздукту бекемдөө жана түрдүү чырсыктардын алдын алуу тууралуу сүйлөшөт. Мындан тышкары кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин ыкчамдатуу жөнүндө да маселе коюлат. Бул тууралуу вице премьер министр Жеңиш Разаков билдирди.
Чек ара аймактардагы коопсуздук маселесин коюшубуз керек. Ошол эле мезгилде азыр биз өзүбүз тараптан ойлорубузду ушул делимитацияны кантип ылдамдатыш керек, ошону дагы айтабыз. Башкача айтканда алмашуу жолдорун сунуштайбыз, башка эмнени сунуштайбыз. Мен ойлойм, жумуш болуп атканда катуу иштегенге биз даярбыз, өзүбүз сунуштарыбызды беребиз ал тарапка.
Өкмөт мүчөлөрүнүн жолугушуусу эки өлкө президенттеринин өткөн жумадагы телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн натыйжасында ишке ашууда. Таджикстан кечиресиздер. Кыргызстан делегациясынын вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектейт. Курамында бардык күч түзүмдөрдүн укук коргоо органдарынын жетекчилери болот. Чек арада чыр чыгарууга аракет кылгандар мыйзам чегинде жазаланышы керек. Мындай пикирин өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаров Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди.
Мыйзамды бузуп кандайдыр бир өзүнүн жеке кызыкчылыгы менен мына ушундай окуяларга өзгөчө чек арага байланыштуу маселелерди аралашкан жарандар болгон болсо, албетте бул чара көрүлүш керек. Мына ушунда гана бизде тынчтык, тартип орнотулат.
Мадумаров Көктөш айылынын татаал чек ара аймагында жайгашканын пайдаланып, элди башка максатта пайдаланууга аракет кылган учурлар болуп жатканын да кошумчалады. Ал ошондой эле 11 январда кармалып камакта отурган төрт жаранын маселесин сот жана тергөө гана чечет деп айтты. 11 январ күнү Көктөштө кырдаалды коштууга аракет кылган деген себеп менен 4 киши кармалган. 13 январда Бишкекте аларды бошотуу талабы менен митинг болуп өттү. Таджикстан Кыргызстандагы элчисин алмаштырды. Таджик президенти Эмомали Рахмондун 13 январдагы буйругуна ылайык Таджикстандын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Сухроб Болимзода башка ишке өткөнүнө байланыштуу элчилик кызматтан кетти. Анын ордуна Рахмондун дагы бир буйругу менен 52 жаштагы Назирмат Ализода Таджикстандын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси болуп тайындалды. Ализода 2019 жылдын аягына чейин Таджикстандын Казакстандагы элчиси болуп иштеп турган. Канада бийлиги учактын кыйрашына аймакта чыңалган кырдаалды айыптады. Бул тууралуу Канаданын премьер министри Джастин Трюдо Global News TV каналына 13 январда курган маегинде билдирди. Эгер аймакта кырдаал чыңалып турбаганда учактагы канадалыктар азыр үй бүлөлөрүнүн кашында болмок, деди Трюдо. Ал бул окуяга АКШ президенти Дональд Трамптын да күнөөсү бар деп билдирип, Трамп менен жолугушууда аймакта кырдаалды турукташтыруу зарылчылыгы боюнча сүйлөшкөнүн айтты. Иран бийлиги 8 январда кулаган украиналык жүргүнчү учагы ислам сакчыларынын корпусу адашып атып алганын мойнуна алды. Учактагы набыт болгон 176 кишинин 57 канадалык жарандар болгон. Окуя Тегеран Иракта жайгашкан АКШнын аскер базаларына карата баллистикалык ракеталарды аткандан бир нече сааттан кийин болгон эле. Москвада өткөн Ливия боюнча сүйлөшүүдө прогресс жетишилди. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Ал ошондой эле Түркия менен Орусиянын коргоо жана тышкы иштер министрлери Ливия тарап менен жолугушууда өлкөдөгү кырдаалды жөндөө боюнча документтерди караштырышканын кошумчалады. Лавров белгилегендей, улуттар уюмунун көмөгү менен түзүлгөн Ливиядагы улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Фаиз Сарраж менен Ливия парламентинин өкүлү кырдаалды жай кароо боюнча документке кол коюшту. Ал эми өзүн Ливия улуттук армиясы деп атап алган топтун башчысы генерал Халифа Хафтар шейшемби таңга чейин ойлонууга убакыт алды. Мурдараак Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Ливиядагы жаатышкан тараптардын Москвадагы сүйлөшүүсү позитивдүү өтүп жатканын белгилеген эле. Памирли кыргыздар дагы 30 үйлөрүн көчүрүп келүүнү өтүнүшүүдө. Улуу жана кичүү Памирде жашаган кыргыздардан дагы 30 үйлөрүн көчүрүп келүүнү өтүнүп, алардын өкүлдөрү Мула Абдулхак жана Абдулбахит Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылышты. 13-январда алар менен болгон жолугушууга мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов менен тышкы иштер министринин кеңешчиси Алмазбек Асанбаев да катышты. Ибраимжанов өкмөттүн кайрылма программасы аркылуу памирли кыргыздарды көчүрүп келүүгө болорун белгилеп, бирок бул маселе Угансандын бийлиги менен тышкы иштер министрлиги тарабынан сүйлөшүүгө муктаж экенин кошумчалады. Памирли кыргыздардын өтүнүчү менен парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинде каралмакчы. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдирди. Былтыр жыл аягында Алай районунун Сарымогул айылына Памирден 11 үй бүлө көчүрүлүп келип, айылдагы мектепке жайгаштырылган. Ал эми 2017-жылы Угансандан арынган 50 памирли кыргыз келип жатаканаларга жайгаштырылган болчу.
Рахмат. Жаңылыктарды бүгүн Замира Кожобаева сунуштап жатат. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Азыр бүгүн күндүн көз кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 14-январда көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгили менен кар жаайт. Чүй, Ош, Жалабад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаашы күтүлүүдө. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 0-5 градус суук, Ош, Баткен жана Жалабадда 2-3 градус, Ысык Көлдө 0-5 градус суук болот. Тоолуу наарында 6-11 градус суук катталууда. Бишкек шаарында да мезгил-мезгил менен кар жаап турат. Абанын табы 0-2 градус суук болот. Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, 9-январда белгисиз адамдар токмоктоп кеткен журналист Болот Темировдун соц тармактар аркылуу тараткан кескин билдирүүсү кызуу талкууланып жатат. Ал өзүнө кол салууну журналисттик ишмердүүлүгүнө байлап, жакындары жана өзү үчүн коркуп жаткандыгын айткан эле. Ал эми Ички иштер министрлиги журналист катышкан окуяны тоноо фактысы боюнча гана иликтеп жатканын, жаңы жагдайлар пайда болсо башка беренелер да кошуларын айтып жатат. Эл аралык уюмдар журналисттин сабалышын сынга алып чыгышты. Мирлан Кадыров теманы улантат.
Фактчек порталынын редактору журналист Болот Темировго 9-январда Бишкекте белгисиз адамдар кол салып сабап кетишкен. Журналист муну өзүнүн кесиби менен байланыштырууда. Ал 11-январдагы социалдык тармактагы баракчасына бул аракеттердин баары аны коркутуу экендигин дагы бир ирет жазып, коррупциялык көрүнүштөрдү ашкере кылуу боюнча ишин улантаарын билдирди.
Же коркуп унчукпай калып, баягы журналисттик улантпай калыш керек болчу, же болсо чын эле мен үчүн бул аябай оор кадам болду да. Бирок мен артка кайтпайм, себеби бул менин чечимим. Журналисттик иликтөө, журналистика Кыргызстанда чын эле төртүнчү бийлик болушуна мен аябай каалайм да.
Билдирүүдө айрым саясатчылардын, таасирдүү адамдардын, кримчөйрөдө деп саналгандардын аттары ачык айтылган. Алардын катарында аты аталган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев буга өз оюн билдирип, учурда чет өлкөдө жүргөндүгүн, Темировдун жазгандарына түшүнө албай жаткандыгын жазды.
Болот Темировдун билдирүүсүн окуп жаткам, бир маалда эле мени кошуп жатып салыптыр. Жаман сөздөр менен таң калдым. Болотту токмоктоп кетиптир деп укканымда өтө кыжалат болуп, тааныш журналисттерден жардам керек бекен деп сурап кайрылганым эсиме түштү. Ошол эле маалда мен мекенден алыста жүрөм. Мүмкүн болотко текст жазып беришип эле окутуп коюшту. Заказ менен эле биздин фамилияларды коштуруп койдуго.
Ташиев ошондой эле Темировго байланышкан бул ишке аралашкандарды милиция таап жазалай турган болсо, Ички иштер министрлигине кадыр барк алып келерин кошумча кылды. Ошол эле кезде Темировдун сабалышын милиция тоноо фактысы менен иликтеп жатканы да талкууга түштү. Анткени ага кол салуу болгон учурда колундагы телефону жерге түшүп кеткенде кол салгандар телефонун көтөрүп качып кетишкен. Ички иштер министринин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов учурда кылмышка шектүүлөр табыла электигин айтты. Ал иштин жүрүшү менен жаңы жагдайлар ачылса, башка да беренелер кошулушу мүмкүн экендигин белгилейт.
Ошол журналистке кол салып жана телефонун алып кетип атпайбы? Биз ошо тоноо боюнча алгачкы каттоо кылмыштарды жана жоруктарды бирдик дүрөсүнө каттадык. Өзүнө карата соттук медициналык экспертиза жүргүзүлгөн, ошонун жыйынтыгы менен кошумча да каралышы толук мүмкүн.
Сейитов журналист коопсуунан коркуп жаткан болсо, ички иштер министрлигине кайрылса болорун, бирок Темиров расмий кайрыла электигин билдирди. Депутат Жанар Акаев Темировко кол салгандарды кармоо боюнча аракеттер байкалбай жаткандыгын сынга алды.
Өкүлдөрдү тез арада табуу үчүн талап кылабыз. Аларды керек болсо аларга буйрук бергендерди дагы таап, алардын дагы жазасын беришин биз баарыбыз талап кылышыбыз керек. Ошондон кийин гана Кыргызстанда журналисттерге болгон кол салуу, кол көтөрүү, коррупцияга каршы күрөшкөн курч маселелер жазган журналисттерге кол салуудан кылмышкерлер, зөөкүрлөр, уурулар жалтактап коркула турган акыбалга жеткиришибиз керек.
Ал арада бир катар эл аралык уюмдар журналистке кол салуу окуясын сөз эркиндигине болгон чабуул катары баалап жатышат. Маселен, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дезир журналисттерди коркутканга болбойт деп жазылган билдирүүсүн Твиттердеги баракчасына жазып чыкты. Анда кыргыз бийлигин бул кол салууну тыкыр иликтөөгө чакырды. Ошондой эле журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет Кыргызстандын жетекчилигине кайрылып, журналисттерге коопсуздугунан чочулабай коррупциялык көрүнүштөрдү чагылдыргандай шарт түзүгөндөгөн. Ушундай эле ойду Америка Кошмо Штаттарынын Бишкектеги элчилиги да жазды. 2019 жылы 17 декабрда фактчек сайты мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аялы Улкан Тургунованын жана анын уулунун кымбат сааттары, кийим кечээ, асем жасалгалары жана автоунаасы тууралуу иликтөө жарыялаган. Иликтөөдө Матраимовдун үй бүлө мүчөлөрү 2015-2017 жылдары социалдык сайттарга чыгарган сүрөттөрдөгү буюмдардын реалдуу баалары ачыкталган. Иликтөөчүлөр өздөрү таап иликтеген буюм тайымдардын жалпы баасы 24 миллион сомдон кем эмес турат деген тыянакка келишкен. Ошол эле малда Райымбек Матраимовдун 2015-2016 жылкы декларациясындагы кирешеси да, чыгашасы да бул суммага жетпейт. Эки жылда Матраимовдордун үй бүлөсү 15,6 миллион сом тапкандыгын көрсөткөн. Ошол күндөрү фактчек КЖ сайтынын Матраимовдордун туугандары тууралуу макаласын көчүрүп баскан бир катар маалымат каражаттары иштебей калган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, эми уктуруубузду адаттагыдай эле бүгүн жаңы чыккан гезиттерге серип салып улантабыз. Микрофондо Шайлообек Түшеев.
Факты КЖ гезити генерал Курсан Асановдун ишин тергөө аяктап калганын, Султан Сара алтын кенин иштеткен компаниянын 18 кызматкери иштен алынганын кабарлап, чек ара маселеси боюнча Матраимовдордун дагы бир мандеми чыккандыгы боюнча Жанар Акаев министр Кашкар Жумушалиевди сынга алганы боюнча майда маалыматтарды таратты. Уурну алыстан издебе, ак үй менен көк үйдөн эле табасың аттуу макалада канчалаган коррупцияга байланыштуу делген иштердин бети ачылбасын, кармалгандардын дээрлик баары эле бийликтин ар кандай тепкичиндеги кызмат адамдары болуп чыгаарын, пара алгандар, жол эрежесин бузгандар, зөөкүрдүк кылгандар, кызмат абалынан кыянат пайдаланып эч кимге баш ийбегендер, мына ушулардын баарын бийликтегилер менен алардын жакындары, тууган туушкандары, куда сүйөктөрү, балдар кыздары жасап келатканын, көбүн кармалды деген менен унуткарып барып жашырып жаап салышаарын жаза берип кагаз түтпөй калганын, бийлик башындагы факты таппай кайсылап жүргөндөр үчүн дагы бир факты, депутат Данияр Төлөнүп аттуу адамдын бир тууганы Бактияр Төлөнүп $800 пара алып жаткан жерден колго түшкөнүн жазып чыкты. Гезит күстөгү шайлоодо кайсы партиялар озуп чыгат деген суроого айрым адамдардын ой пикирлерин басты. Журналист Тилек Рыскуловдун айтматы боюнча маеги, Көк Бөрү Федерациясы тууралуу фотобаян, улуттук госпиталдын кан тамыр оорулары боюнча бөлүм башчысы Талайбек Байзекеевдин маеги, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы, таланттуу кардиохирург профессор Калдарбек Абдраманов тууралуу журналист Замир Өсөрүптүн макаласы, жазуучу Качыкналы Сыдыгалиевдин урбайлери да ушул санда. Вечерний Бишкек гезити ар бир 4-аял ар бир бешинчи студентке иш жана окуу учурларында сексуалдык ыдык көрсөтүүгө туш болушарын. Бул төбө чачты тик тургузган фактыны өлкөдө ушул багытта биринчи жолу иликтөө жүргүзгөндө аныкталганын кабарлады. Гезиттин биринчи бетиндеги макала журналисти Борбор шаарынын чогортосунан сабап кетишти деп аталып, фактчек КЖ электрондук маалымат ресурсунун башкы редактору Болот Темировду белгисиз 3 адам катуу токмоктошконун жазып чыкты. Темировдун сабалгандан кийин жазган кайрылуусун окуй кетели. Чынын айтсам, аябай коркунучтуу, аябай өтө коркунучтуу. Жакындарым үчүн корком, туугандарым үчүн корком, кесиптештерим үчүн корком, досторум үчүн корком. Мен баатыр эмесмин. Мен силер сыяктуу эле адаммын, бирок мага коркунучтуу. Алар мени сабап атышкан маалда ойлоп кеттим, мени өлтүргөнү калды окшойт деп. Өлүм оюма келгенде коркуп кеттим. Мени алар тепкилеп жатышты, алардын бутунда топ болуп жатып, балдар болду деп урбашын өтүндүм. Бирок алар уккан да жок, тепкилей беришти. Азыр ошол учурдагы алсыздыгыма кейийим. Андан көрө мени сабаткандар өлтүрүп салгыла деп буйрук беришсе болмок. Билесиңерби, менин билимим бар. Билимимди дагы улантам. Мен силерди нуурдап алган ар бир тыйыныңарга чейин, ар бир жасаган кылмышыңарга чейин иликтеп табам. Бул үчүн мен кара башымды сайдым. Кайрылуу мына ушундай сөздөрдөн турат. Мындан тышкары аны чет өлкөгө чыгып кетүүгө кеңештерин беришкенин, бирок ал эч жака кетпей турганын билдиргенин, эң таң калыштуусу күч органдары Болот Темировдун сабалышын анын кесиптик ишине тиешеси жок деп жаткандыгында болуп жатканын. Эгер андай болбосо, токмоктогондор киши тоноп жүргөн каракчылардан болсо, журналисттин жанындагы ноутбукту алып кетмегин белгилеп, журналист Темиров сабалганын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жубайынын байлыктарын ачыкка чыгарганга байланыштырып жатканын. Буга кошумча ушул маалыматтар чыгып кетери менен журналисттин маалымат ресурсуна хакердик чабуул жасалганын жазып чыкты. Журналист Болот Темировго байланышкан окуяга президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева түшүндүрмө берди. Болот Темировго кол салган окуяны АКШнын элчилиги, УБСЕнин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү айыпташты. Депутат Жанар Акаев ички иштер министрлигин сынга алды. Виктор Гунгердин ушул эле гезиттеги макаласы «Таштар окко айланды» деп аталып, кыргыз тажик чек арасындагы ай сайын кайталанып, бирок бийлик башындагылар басылды, сүйлөштүк деп жайгарганы менен басылмак тургай мурдага ыргытылып жүргөн таш эми мылтыктын огуна айланып уча баштаганын кеп кылды. Гезитте булардан тышкары спорт, миграция, маданият тууралуу макалалар бар.
Чоң рахмат кесиптешим Шайлообек Дүйшев бүгүн жаңы чыккан сыясы кургай элек гезиттерге сереп салды. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун толкундасыз Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт мүчөлөрү бүгүн 14 январда чек ара маселесин талкуулайт. Пакистандын Белужистан аймагында бороон чапкындан улам кеминде 15 киши каза тапты. Чек арада чыр чыгарууга аракет кылгандар мыйзам чегинде жазалынышы керектигин өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаров Азаттык радиосуна билдирди. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун 13 январдагы буйругуна ылайык Кыргызстандагы элчиси алмашты. Канада бийлиги учактын кыйрашына аймактагы чыңалган кырдаалды айыптады. Бул тууралуу Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Global News TV каналына 13 январда айтты. Расмий Тегеран митингчилерге каршы курал колдонгонун таңган соң Иран дүйнө коомчулугунун көзөмөлүндө турганын АКШ мамлекеттик катчысы маалымат катчысы Морган Ортагус 13 январда Азаттык радиосуна билдирди. Молдовалык магнат Владимир Пахатнюк АКШнын кара тизмесине кирди. Ал арада памирлик кыргыздар дагы 30 үй бүлөнү көчүрүп келүүнү өтүнүшүүдө. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Мальтада экс-президенттин уулу Роберт Абела премьер-министрликке шайланды. Мурунку премьер коррупцияны ашкерлеген журналисттин өлүмүнөн кийин өкмөттү жарга такаган чырдан соң кызматынан кетүүгө мажбур болгон. Мальтадагы акыркы саясий кырдаал тууралуу Лаззат Жаныбек кызы айтып бермекчи.
Он экинчи январда парламенттин депутаты Роберт Абеллинин премьер-министрликке талапкерлигин лейбористтер партиясы 58% добуш менен колдоп беришти. 42 жаштагы Абелла кесиби боюнча юрист. Анын атасы Джордж Абелла 2009-2014 жылдары Мальтанын президенти болгон.
Мен мурункудай эле катачылыктарга, жаңылыштыктарга көз жумуп койбойм. Биз сабак алган жаңылыштыктар менен биз кайталабай турган каталар болот. Менин сөзүмө ишенип койгула.
Мальтанын экс-премьер-министри Йозеф Мускат былтыр декабрдын башында журналист Дафна Каруана Галициянын өлүмүнө байланыштуу кызматтан кетүүнү убада кылган. Өкмөттөгү коррупцияны ашкерелеген журналисттин машинесин 3 жыл мурун октябрда Валетта шаарында жардырып жиберишкен. Журналисттин өлүмүнө тиешеси бар деп өкмөттө таасирдүү байланыштары бар белгилүү ишкер Йорген Финек Шек сыналып камакка алынган. Финек суракта журналисттин көзүн тазалоону өкмөттүн аппарат башчысы Кит Шембри менен мурунку туризм министри Конрад Митси уюштурганын айткан. Кызматтан кеткен аткаминерлер ишкер Финекке менен байланышын, оор кылмышка байланыштуу айыптоолорду четке кагып келишет. Декабрда Европарламент Мальтанын премьер-министри Йозеф Мускат бийликте турганда Галициянын өлтүрүлүшүн акыйкат иликтөөгө шек туулары боюнча чечим чыгарган.
I call on you directly. Every day that you remain in office is a shame for democracy.
Сиз кызматта отурган ар бир күн демократия үчүн көлөкө жана Дафна Каруананын элесин кордоо. Мен сизге кайрылам. Бийликтеги сиздин ар бир күнүңүз адилеттик менен чындыкты суранган миңдеген мальталыктардын бетине түкүрүү. Сиздин өкмөтүңүз, премьер-министрдин кабинети адам өлтүрүүгө гриптер болсо, анда биз биле элек дагы эмне калды? Сиз кызматыңыздан кетишиңиз керек.
Else we still don't know.
Деген анда Европарламенттин мүчөсү Эстебан Гонсалес Понс. Антикоррупциялык блогу менен таанылган журналист Галиция Панама досьеси менен алектенген. Журналисттин киши колду болгону жер ортолук деңиздеги аралда гана эмес, бүтүндөй Европада чоң резонанс жараткан. Европа биримдигине мүчө эң кичине өлкөдө премьер-министрдин кызматтан кетишин талап кылган акциялар байма-бай өтүп турду. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Эгер сиз орус тилиндеги окурман болсоңуз, рус чекит азаттык чекит орг сайтына да кирип туруңуз. Ал жакта да кызыктуу маалыматтар улам чыгып жатат. Урматтуу угарман, биз жеке эле өлкөдөгү саясий, маданий, экономикалык кубулуштарды чагылдырбастан, биз сиздин жана биздин арабыздагы жөнөкөй биздин азыркы кыргызстандыктардын жашоосундагы чагылдырууга аракет кылып жатабыз. Азыр кезекте азыркы кыргызстандык түрмөгүнө беремин. 24 жаштагы Бекзат Сулпиев Орусиядагы ишин таштап Ысык Көл облусундагы Отрадная айылына кайтып келген. Ал ушул тапта айылдагы мектепте дене тарбиядан сабак берип жатат жана бир нече ай мурда грэплинг боюнча машыгуу залын ачкан. Спорт залдын ачылышын жылуу кабыл алган айыл жаштары анда машыгып, спортчу болом деген деп тилегендер да көп болууда. Кесиптешим Айгерим Акылбекова кенен айтып бермекчи.
Айылдагы ар бир таң бири-бирине куюп койгондой окшош. Мындагы балдардын баш комитети мектепте тышкаркы учурда үй оокатына жардам берип мал тейлөө.
Негизи айылдагы балдардын жумуш ушундай эле мал салып элеп эле. Анан ушул 4 айдан бери креплик ачылган ошондон. Мал телеп коюп бүгүн окуу жок ошо окуудай. Бүгүн эртерээк болмокчу. Мал телеп коюп эле ошого барыш керек.
16 жаштагы Канимет Оңкошов үйдүн улуусу жана башкы жардамчысы. Ал бош болгондо дароо интернеттен мушташ, күрүш видеолорун көрүп, өзүн да мелдеш талаасынан көп элестетет.
Мурун Инстаграмдан, Ютубтан көрчүм негизичи. Негизи аябай эле кызыкчу. Хабитти көрүп, Тони Фергюсонду көрүп.
Ушинтип күндө келип балдар келинчекти, залды ушинтип даярдайбыз, маттарды тизип. Бул жерде өзүбүздүн залыбыз жок болгон соң, бул жерде күндө сабак өтүлөт, физкультура сабагы. Анан ушинтип алып жыйнап койгонго кайра туура келет. Күндө ушинтип жыйнап, тренировка бүткөндөн кийин кайра жыйнап коюп турабыз. Залды кайра жууп, кайра тазалап.
Бир нече ай мурда каниеттин кыялына жетелеген греплик боюнча машыгуулар башталган. Айылдагы 400'ден ашык окуучуну батырган Мурат Калиев атындагы мектепте азыр эми аптасына 3 жолу кечинде каникул учурунда мынтип эртең менен машыгуулар болот.
Салам алейкум. Киргиле. Чечингиле да.
Греплик боюнча машыгуу жайы бул азырынча мектептин спорт залы. Колдо төшөлгөн матрастарды машыктыруучу Бегзат кайрымдуу адамдардын жардамы менен сатып алган. Бирок мында азыр жуунуучу же кийинүүчү жай, кыскасы машыгуу залындагыдай шарт такыр жок.
Сторону 1, 2, 3, 4. Балдар күндүз кечке оокат кылышат. Биринчиденчи булар деле кар күрөп, мал салууларын тээлешип, мал багышып бүт бардык тиричилик жүргүзөбүз да айылдачы. Ошол оокаттарын бүтүрүп коюшунан кечинде да иши ошондон да убакыт таап келишет тренировкага депчи. Хоккеист балдар да бар, ошака барып түнөп калышат, бияка келип түнөп калышат да. Черезден черезден болот да, черезден тиякка, черезден бизге келипчи. Ушуна түнөп калышат. Анан мындай маданий деле бара турчу жери жок айылда, мындайча айтканда. Эми кээде эле мындай жаңы жыл майрам сайрамдарда эле болуп калбаса клубубуздачы, айылда бош убакыт көп, кечинетин узун да. Бош балдар жаман жолго барбасын деп, ошол лучше бош жүргөн балдар келип ошо тренировка кылып, лучше өзүн спорт жагынан хотя бы спортту өндүрүштүн, спорт жагынан кызыгуусун арттыралы деген ойдо ошо бияга ачылды.
Болду, кое бер, кармадыңбы? Ошол жерден сразу вообще кое бер.
Азырынча эми балдарга дагы, өзүбүзгө дагы иштегенге шартыбыз пока жок. Азыр балдар деле ушул жерде тренировка кылышат, ой, чечинип кийинишет. Өзүбүздүн рабочий иштей турчу местабыз дагы ушул жер пока. Ушул жерден жазып турам ар бир балага, журнал ачып алгам. Канча ким бала келип атат, кайсы бала келбей эле бүт баарын отметкалап. Душ сала алып атканбыз бул жерге, азыр душ жок да. Тренировкадан тердейсиң, душ керек болот анан. Ошого деп фонд ачып, ошого акча чогуп атышат ата энелеричи. Мындай ким канча берет, анан жакшы, аз кызыгуулары ата энелерки дагычы, колдоп атышат, аябай элечи. Акчаларын чогуп берип атышат, буюрса жакында душ салабыз дагы. Татамиге алып беребиз деп дагы эме көбөйдү спонсорлорчу. Ошо буюрса эми, бирок бул жерге күндүз сабак өтөт, кечинде келип тренировка алабыз. Күндө биякты жаябыз, күндө кечинде кайра жинейбиз да. Ушул жагынын кичине кыйыныраак болуп атат да.
Негизи ачылганына 2-3 ай болуп калды. Ошондон бери башталгандан бери эле келип атабыз. Чоң максаттар бар алдыгачы. Ушул агайыбызга чоң рахмат, ушундай убактысын бөлүп ушундай машыктырып зарплата деле албайт анан.
Жакында эле жаш спортчулар биринчи медалдарын багындырышты. Алар Ак Суу райондук мелдеште жакшы көрсөткүчтөргө ээ болуп медаль тагынышкан. 24 жаштагы Бекзат Сулпиев өзү да ушул мектептин бүтүрүүчүсү. Бир учурда күрөш менен машыгып, мелдештерден калбай Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясын аяктаган. А бирок көр тирилик аны да башка мекендештердей иш издетип Орусияга айдаган.
Россияга барып торговый агент болуп, торговый представитель болуп иштеп жүрдүк. Жакшы чоң фирмада иштедик, жакшы жумуш болду ачыгын айткандачы. Анан ошо айылга үйдөлөр да кел деп шартка байланыштуу келип калдык. Анан ошо айылдан эле кыймылдай эле, айылдан эле өзүбүз эле ушул жерден эле өнүгөсөлү, тияктан тапчу акчаны бияктан эле табалы деп эле бияка токтолдук. Негизи айылдан деле эч жака чыкпай эле айылдан эле оокат кылса болот ачыгын айткандачы. Эми мал сал, жер, техника ушундай кирип чыгып школдо иштеп, тренировка кылып, спортто жүрүп даймачы. Ошо анан айылда эле болобуз эми буюрса.
Греплик бул күрөштүн бир түрү. Ал Кыргызстанда 2012 жылдан тартып өнүгө баштаган. Федерациянын маалыматы боюнча бул жол менен 2000 жакын киши учурда греплик менен машыгат.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүн уктуңуз. Анын бул жолку каарманы 24 жаштагы Бекзат Сулпиев болду. Ал Орусиядагы ишин таштап Ысык Көл облусундагы Отрадное айылына кайтып келген. Ал ушул тапта айылдагы мектепте дене тарбиядан сабак берип жатат жана бир нече ай мурда греплинг боюнча машыгуу залын ачкан эле. Спорт залынын ачылышын жылуу кабыл алган айыл жаштары азыр бул спорт залда машыгып жатышыптыр. Бул баянды кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдады. Урматтуу каарман, эгерде сиздер байкаганда кызык каармандар болсо WhatsApp-тагы 0559-988-755 номуруна баян кабарлап койсоңуз болот. Бүгүнкү таңкы берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан угушканча баарыңызга амандык каалаймын.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду
Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Достор, бизде жаңы жылдык сонун акция. Каалаган Остор дүкөнүнө келиңиз. Каалаган Honor смартфонун сатып алыңыз да, кепилденген белекке ээ болуңуз. Ал эми белектерибиз болсо сопсонун, пауэрбэнктер, кулакчындар, стилдүү чемодандар. Анан дагы албетте сиз заманбап Honor смартфондорун ала аласыз. Биз сиздерди күтөбүз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биз сиздерди куттуктайбыз. Белектер үчүн Осторго. Толук маалымат Остор чекитке эжи сайтында. Ийгиликтүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 14-январдагы таңкы уктурууларды улантабыз. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Алтыдагы жарым саатта чек ара аймагындагы тургундар арасында сабырдуулукту кантип калыптандыруу керек? Эмне үчүн көптөгөн эл аралык уюмдардын толеранттуулук менен өз ара түшүнүшүүнү бекемдөөгө багытталган долбоорлору оң натыйжа бербей жатат? Деги эле чек ара аймагында туруктуулукту камсыз кылуу үчүн эмне кылуу керек? Азаттык радиосунун алдыдагы арай көз чарай талкуусунда бүгүн мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Азыр акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан алгач угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы? Пакистандын Белуристан аймагында бороон чапкын, кеминде 15 кишинин өмүрүн алды. Жергиликтүү элдин айтымында алардын көбү үйлөрүнүн чатырлары кулап каза тапкан. Калың жааган кардан улам провинция Борбор-Кветта шаарын башка аймактар менен байланыштырган кан жол жабылды. 7 районда өзгөчө кырдаал киргизилди. 12-январда коңшу Ооганстанда суук менен калың түшкөн кардан улам 19 кишинин алып болгону кабарланган. Бүгүн Кыргызстан менен Тажикстан өкмөт мүчөлөрү чек ара маселесин талкуулайт. Чек ара аймагында болуучу жолугушууда тараптар кыргыз-тажик чек арасында кырдаал, аны турукташтыруу, коопсуздукту бекемдөө жана түрдүү чыр чатактардын алдын алуу тууралуу сүйлөшөт. Мындан тышкары кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин ыкчамдатуу жөнүндө да маселе коюлат. Бул тууралуу вице премьер министр Жеңиш Разаков билдирди. Өкмөт мүчөлөрүнүн жолугушуусу эки өлкө президенттеринин өткөн жумадагы телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн натыйжасында ишке ашууда кыргызстандык делегацияны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектеп барат. Курамында бардык күч түзүмдөрдүн укук органдарынын жетекчилери бар. Тажикстан Кыргызстандагы элчисин алмаштырды. Тажик президенти Мамали Рахмондун 13-январдагы буйругуна ылайык Тажикстандын Кыргызстандагы карамактуу элчиси Сухроб Олимзода башка ишке өткөнүнө байланыштуу элчилик кызматтан кетти. Анын ордуна Рахмондун дагы бир буйругу менен 52 жаштагы Назирмат Ализода Тажикстандын Кыргызстандагы карамактуу элчиси болуп дайындалды. Элчилердин алмашуусу Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы чыр чатактан кийинки учурга туш келди. Азырынча бул жараянга чатактын тиешеси бары жогу белгисиз. Канада бийлиги учактын кыйрашына аймакта чыңалган кырдаалды айыптады. Канаданын премьер министри Джастин Трюдо Global News TV каналына 13-январда курган маегинде эгер аймакта кырдаал чыңалып турбаганда учактагы канадалыктар азыр үй бүлөрүнүн кашында болмок деди. Иран бийлиги 8-январда кулаган украиналык жүргүнчү учагын ислам сакчыларынын корпусу адашып атып алганын моюн алган. Учактагы набыт болгон 176 кишинин 57 канадалык жарандар болчу. Москвада өткөн Ливия боюнча сүйлөшүүдө прогресс жетишилгенин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Ал ошондой эле Түркия менен Орусиянын коргоо жана тышкы иштер министрлери Ливия тарап менен жолугушууда өлкөдөгү кырдаалды жөндөө боюнча документтерди караштырышканын кошумчалады. Мурдураак Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Ливиядагы жаатышкан тараптардын Москвадагы сүйлөшүүсү позитивдүү өтүп жатканын билдирген. Молдовалык магнат Владимир Плохотнюк АКШнын кара тизмесине кирди. Анын кара тизмеге киргенин АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирди. Вашингтон ишкерди ири коррупцияга тиешеси бар деп эсептейт. Санкцияга ылайык молдовалык ишкер өзү жана жакындары Американын визасын ала албайт. Владимир Плохотнюк Молдованын демократиялык партиясынын мурдагы төрагасы, өлкөдөгү эң бай жана таасирдүү адам деп эсептелет. Молдованын өзүндө Плохотнюкко карата ири суммадагы акчалай алдамчылыкка тиешеси бар деген себеп менен кылмыш иши иликтенүүдө. Кыргызстанда көмүскө экономиканын үлүшү 43% жетти. Мындай маалыматты өкмөт башчы Мухаммед Халия Булгазиев 13-январда салык жана бажы жолжоболорун санараттештирүүгө арналган жыйында билдирди. Памирлик кыргыздар дагы 30 үй бүлөнү көчүрүп келүүнү өтүнүшүүдө. Алардын өтүнүчүн өкүлдөрү Мула Абдулхак жана Абдулбахит 13-январда жогорку кеңештин депутаттарына жолугуп беришти. Арстан Бабтай эмгек мигрантынын колдоосунда 180 орундуу мектеп курулду. Жаңы мектептин ачылышы 13 январда өтүп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айылдыктар катышты. 5 чакырым аралыктан мектепке жөө каттаган башталгыч класстын 150 окуучусу кийинки жумадан тарта жаңы мектепте окуй башташат. Курулушка эмгек мигранты өз чөнтөгүнөн 6 000 000 сом, Арстанбап айыл өкмөтүн 200 000 сомдук салым кошкон.
Чоң рахмат. Бүгүнкү жаңылыктарды Замира Кожобаева сунуштады. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Урматтуу угарман, эми кезекти Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна беребиз. Аны Бүйүкан Досалиева алып барат.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Жаңы жыл жаңыргандан бери Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен аймакта чыккан талаштан улам Кыргызстандын 4 жараны камакка алынып, чектеш айылдардын эли чек ара тилкесин тезинен аныктоону өкмөттөн күтүп турат. Чек ара аймагында улам талаштын чыгуусуна ар кандай чагымчыл маалыматтардын таралышы жана алардын бейтарап салмактанбагандыгы да себеп деген көз караш басымдуу. Чек ара аймагындагы тургундар арасында сабырдуулукту кантип калыптандыруу керек? Эмне үчүн көптөгөн эл аралык уюмдардын толеранттуулук менен өз ара түшүнүүчүнү бекемдөөгө багытталган долбоорлору натыйжа бербей жатат. Деги эле чек ара аймагында туруктуулукту камсыз кылуу үчүн эмне кылуу керек? Бүгүнкү арай көз чарай талкуудагы негизги сурообуз мына ушул. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Тилаев жана эл аралык толеранттуулук коомдук фондунун Баткендеги филиалынын жетекчиси Роберт Абазбеков телефон аркылуу катышат. Урматтуу угарман, сиз бул талкууну Санжира радиосундагы эфиринен тышкары Азаттыктын Facebook'тагы жана YouTube'тагы баракчасы аркылуу түз эфирде көрсөңүз жана ал жерге дагы өзүңүздүн сурооңузду же пикириңизди жазсаңыз болот. Ал эми талкуу учурунда телефон аркылуу байланышууну каалаган угармандар үчүн 21-94-21 телефону иштеп жатат. Анда алгачкы суроо Табылды мырза сизге. Мына кечээ Баткендин бир топ тургундары Жогорку Кеңештин алдында пикет өткөрүшүп, камакка алынган адамдарды бошотууну талап кылышты. Сиз алар менен жолугуп, абал мыйзам чегинде жөнгө салынат деп айттыңыз. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков чек ара тилкесин аныктай албаган өкмөт кызматтан кетиши керек деп билдирди. Бүгүн дагы чек ара аныктоо боюнча сүйлөшүүлөр болгон жатат. Бирок буга чейинки сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпагандыгы мындай түкшүмөл ойду дагы күчөтүп жатат. Демек чек арадагы абал жакын арада жөнгө салынат деген үмүт барбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттын угармандары, жамааты. Сөзсүз биздин үмүтүбүз эми чек ара маселеси чечилсин деген. Бул биздин эле үмүт, жалпы кыргыз элинин, мен ойлойм, анын ичинде ошо Баткен облусунун жарандарын каалоосу, күтүүсү да ошо менен жашап келет үмүт катары. Андан сырткары туура айтасыз, буга чейин чечкиндүү кадамдарга барбаган себебин эми же бүгүнкү күнгө чейин баягы 1 метрда баягы так баягы кол коюлбаган себеби болуп атат да. Ошон үчүн элибизде бүгүн нааразычылык бар. Кечээки мына бүгүн боло турган жолугушуулар мурдагыга караганда өзгөчөрөөк. Себеби акыркы кырдаалдар көрсөттү, бул чек ара маселеси эмес, башка кырдаалдарга өтүп кетти да. 40 күндө бул акыркы эле 2 инцидент, бул чек ара маселесиге тийиштүү эмес, баягы мындайча айтканда провокация катары ошо биздин кошуна мамлекеттен болду. Мен ойлойм, мындай жолго бере берсек, бул келечекте баягы оор акыбалга алып келиши мүмкүн да бизде.
Ошо кошуна мамлекеттердин жарандары эмне үчүн мындай кадамдарга барды деген ойдосуз? Буга эмне себеп?
Мен ойлойм, укук коргоо органдары бүгүнкү жолугушуудан кийин ачык айтат. Себеби эки жактан тең иште баягы тийиштүү органдар иштеп атат. Эки мамлекет башчынын сүйлөшүүсүндө да биринчи ошол биздин жарандарыбыздын эки элдин коопсуздугун маселеси каралат биринчиден. Анан экинчиден ошо жумушчу топтун сүйлөшүүлөрү болот да. Андан сырткары ошол эле укук коргоо органдарынын башчылары, ошол эле башкы прокурор, ички иштер министри жана тийиштүү күч органдарынын башчылары да бүгүн ошол жерде жолугушууда болот. Мен ойлойм, биргеликте мындай башкача бүгүн чечимдер кабыл алат да бүгүнкү жолугушуудан кийин.
Анда үмүттөнүп туралы. Роберт мырза, саламатсызбы, сиз бизди угуп жатасыз да?
Саламатсыз, рахмат, угуп жатасыз.
Мен кече ушул программага даярданып жатып, ушул чек арадагы абалды турукташтыруу, элдердин бири-биринин түшүнүшүүсү менен сабырдуулугун калыптандыруу максатында бир топ эл аралык уюмдардын бир топ ондогон долбоорлору бар экен. Алардын ишке ашкандыгы жөнүндө дагы көптөгөн отчеттор берилген экен. Бирок эмнегедир тажик тарап болобу, өзбек тарап болобу, кыргыз тарап болобу жергиликтүү тургундар арасында ушул толеранттуулук калыптанбай жатат. Буга башкы себеп эмне?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Бул абдан туура суроо болду. Себеби бул көптөн бери эле ушул маселе мындай талкууланып келип атса. Бул маселени кароодо биз бир нерсени эске алышыбыз керек да, бул жерде бийлик тарабынан аткарыла турган жумуштар бар. Андан тышкары ошол жердеги коомдук уюмдар жана коомдук жумуштар тарабынан аткарыла турган жумуштар бар да. Биз бул эки жумушту мындай аралаштырып баштыбыз керек да, тышташтырып баштыбыз керек. Биринчиден бул ишке ашырып жаткан долбоорлордун жакшы жемиштүү жыйынтыктары такыр жок деп айтууга болбойт. Себеби буга чейин ушул чек аралаш долбоорлордун катышуучулары бир топ чыр чатактарды алдын алууга жана ошондой эле күч колдонушту чечүү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө көптөгөн мисалдарды айтып берсек болот да. Анан экинчи тарабынан бул жерде бийлик тарабынан чечиле турган маселелер бар. Коомдук уюмдар бул чыр чатакты түп тамырынан бери чечүүнү мындай максат кылып албайт да. Бул коомдук уюмдардын чек арадагы негизги иши бул ошол жердеги тынчтыкты куруу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, ошол жердеги элдердин бири бирин түшүнүшү, достук, кызматташтык мамилелерди жакшыртуу, диалогду жайылтуу, мына ушул багытка багытталган да. Бул болсо ошол чек арадагы абалды мындан ары да күчүп кетишин алдын алууну максат кылат. Ал эми кээ бир маселелер бар, бул маселелерди коомдук уюмдар чече албайт. Бул мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселе. Бул ошол эле демилитация, демаркация маселелери. Ошол жерлердеги ресурстарды бөлүштүрүү. А бул азыркы чыгып аткан конфликттердин негизги себептери мына ушул жакта туруп атат да.
Демек жергиликтүү эл арасында, Роберт мырза, демек жергиликтүү эл арасында толеранттуулук, сабырдуулук, бири бирин түшүнүшүүчүлүк сезими өз калыбында деген ойдосузбу?
Эми бул тарапты дагы бир нерсени эске алып кетиш керек. Бир тараптуу гана жумуш жүргүзүлбөш керек. Бул жерде эки тараптуу иш жүргүзүлүш керек. Ынтымактуулукка багытталган долбоорлор, булар чынын айтканда бир топ өзүнүн татаал жактары бар. Көп учурда мисалы Тажикстандын ички саясатынан улам Тажикстан тараптын өнөктөштөрүн табуунун татаалдыгы иш чаралар бир тарапты жүргүзүп жатат да. Мына ушул дагы бул ушул мындай жакшы эффектүү бербей жатат деп айтсак болот.
Рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз.
Мен айтуулуу нерсе бул ишти эки тарапты жүргүзүш керек. Кыргызстан тараптан дагы ушундай эле жумуштар Тажикстан тарапында жүргүзүлсө жакшы болмок.
Рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз. Роберт мырза, Табылды мырза, эгер Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы азыр аныкталбай жаткан 500 чакырымга жакын жер аныкталса, ушундай талаштар тыйылат деп биз ишенимдүү айта алабызбы? Анан бул жерде чек ара тилкесин аныктоо маселеси эле талаштын себеби болуп жатабы, же андан башка дагы экономикалык аткезчилик маселелер барбы?
Сөзсүз андан башка да бир топ маселелер бар. Эми биз туура айтып кетишибиз керек да, себеби кыргыз эли, тажик эли өмүр бою баягы достукта жашап келген. Өзүңүздөр билесиздер, мына азыркы күн көрсөтүп атат, чек арасы жок эле баягы бири бирин түшүнүү жолу менен жашап келген жана сиздер айткан уюмдарга да чоң рахмат. Бирок ошол жердин менталитетин жана тажик элинин мүнөзүнү түшүнбөй билбей туруп аларга баягы мындай айтып жатканда жаңылык болгон нерселерди ал жерге алып барганда деле баягы кабыл албай атат да эл. Ошон үчүн көп иштерди ошол жердин менталитетине карап, ошо жашоо шартына карап иштерди алып барсак жакшы болмок да. Бул кадр саясатында да ушундай маселелер бар да.
Мисалы кандай иштерди?
Мисалы ошол элдин менталитетин, кандай маселелерди алар кабыл алат, кандай жагдайларды, кандай жолдо мисалы үчүн жардам болобу, сүйлөшүү болобу, ошол кадр саясатында да ушундай мүчүшүлүктөр бар да. Себеби эл биздин бийликтегилер эл менен тил таба албай аткан себебин деле ошондо да. Ошон үчүн баягы элдин талап кылганда мурдагы биздин сыйлуу аксакалыбыз Момат Айбалаевдай кишиде дайыма сиздерге айтып ошондой мисалы түшүнгөн, эл менен жакын болгон, элдин тилин билген жана кошуналардын мүнөзүн билген адам болсо баягы оңоюраак жеңилирээк болмок да. Сөзсүз сиз айткандай аткезчилик жана башка маселелер бар жана башка акыркы кырдаалдар мына Сирия, Ливия, башка Иракта болуп аткан маселелердин эң ыңгайлуусу мен ойлойм Орто Азия болуп калды. Анын ичинде баягы Тажикстан менен Кыргызстандын ичинде чек ара маселеси жана эки элдин мисалы үчүн мындай чек арада болгон маселелер жана башка кечээ кырдаалдар достук мамилеге баягы эки эл барган сайын бири бирине баягы кыжырдануу катары баягы барып атат да. Ошон үчүн биз бул маселеге батыраак чекит коюп делимитация демаркация маселесин биз эртелеп чечпесек бул сенин мамлекетиң бул жер биз сага карайт бул жагы сага карайт деп так биз чечип албасак барган сайын ушул майда нерсенен башталып бул чоң көйгөйгө айланып кетиши мүмкүн да.
Демек жанагы айрым тургундар айтып жаткандай үчүнчү кызыктар үчүнчү күчтөрдүн болушу мүмкүнбү?
Бүгүнкү күндө болушу мүмкүн да. Мен кечээки эки кырдаал так көрсөттү, аны тийиштүү органдар да гана иликтеп аныктап чыгат. Бул уюмдар дейбизби же ушул эле ИГИЛ дейбизби же башка уюмдарбы уюштуруусу бар деп айтабыз. Себеби бул жерде сууда талашкан жок, жайытта талашкан жок, түнкүсү тынч үйүнө бараткан машинени талкалап атса же тынч уктап аткан үй бүлөнүн үйүнү күйгүзөм деп атса же болбосо ошол тынч жаткан элге же укук коргоо органдарын өзүнүн жумушун кылып аткан органдарга курал колдонуп атканы, ок атып атканы эки күн байма бай. Мен ойлойм Тажик Республикасынын бийлигинде мындай нерсеге өзү жол бербеш керек элебиз. Значит, бул жерде баягы өтө чоң кызыкчылык бар жана ушул эки мамлекеттин арасында же эки элдин арасында жардыруу баягы мамилени бузуу же болбосо дагы бир ойлор бар деп биз ойлойбуз да бүгүнкү күндө.
Роберт мырза, сиз угуп жатасызбы? Мына сиз иштеген фонд акыркы жылдарда кандай ушу толеранттуулукту калыптандыруу жаатында кандай долбоорлорду ишке ашырды жана анын натыйжасы кандай болду?
Биздин фонддун негизги максаты ушул долбоордуу Азиядагы чечатактарды күч колдонсуз чечүү жана аларды алдын алуу, баарлашуу мүмкүндүгүн түзүү жана толеранттуулук маданиятын жайылтуу. Жана ошондой эле ушул тынчтыкка багытталган иш чараларды колдонгон эсептелет. Биз өзүбүздүн ишмердүүбүздө бир нече багыттарды алганбыз да. Бул негизги биздин принцибибиз, бул биринчи иретте ушул коомчулук менен коомчулук үчүн иштөөгө багытталган. Биз ушул тынчтыкка курууга багытталган долбоорлорду ишке ашырдык. Биз айтып кете турган болсок жергиликтүү деңгээлде ушул чечатактарды алдын алуу, аны талдоо, толеранттуулук маданиятын жайылтуу, долбоорлорду жазуу боюнча атайын тренингдерди, консультацияларды өткөрүп атабыз. Андан сырткары ушул ортомчулук сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү боюнча дагы ушундай тренингдер жана ушуга багытталган шарттарды түзүп берип атабыз да. Эми мен мисал катары эле айтып кете турган болсом, акыркы 3 жыл ичинде биздин фонд тарабынан биз ушул 20-дан ашык инфраструктуралык проекттерди ишке ашырдык. Мына ушул инфраструктуралык проекттер дагы ушул концепцияга багытталган. Ошол Ак Кытайдын өзүн эле ала турган болсок, бул жерде Ак Кытайда биз Кастеновлахындагы чек ара аймактарындагы тынчтыкты куруу жана чечатактарды ортомчулук аркылуу чечүү деген долбоорду ишке ашырганбыз. Бул долбоордун алкагында биз ошол айыл өкмөттүн өзүнүн профилин жасадык. Ал жерде негизги көйгөйлөр, анын чыгуу себептери, анын кечүү жолдору боюнча даярдап чыкканбыз. Андан сырткары ушул жергиликтүү деңгээлде ушу конфликтер менен иштөө боюнча атайын окутууларды өткөргөнбүз. И мисалы үчүн Ак Сайда биз бир нече инфраструктуралык проекттерди ишке ашырдык да. Ошол жерде бала бакчанын ремонтун жасап бердик, айыл өкмөтүнө оптехника, мебелдерди алып бердик. Жана ошондой эле ал жердеги Капчыгай деген айыл бар, бул ошо Ак Сай айылынын оң тарабында жайгашкан. Конфликт болгон учурда ушул Капчыгай айылынын тургундары мисалы Ак Сай менен болгон байланыш үзүлүп калат да.
Түшүнүктүү.
Мисалы үчүн жаш балдар бар, оорулуу адамдар бар. Мына биз ушу эл менен кеңешкенде алар айтышты, ушул жерге фак куруп кетсеңер жакшы болот деп. Биз ошол жерге биз жаңыдан кайра башынан 2 миллион сомдун тегерегинде фак куруп ал жерди толук мындай эмелектер жана оборудование менен камтып куруп бердик да. Эми жасалып аткан иштердин жыйынтыктарын айтып өтсөк өтө көп. Биз ушул Баткен областынын өзүндө эле 150 жакын инфраструктуралык проекттерди ишке ашырдык. Булардын суммасы ушул 100 миллион сомдон ашып, булар негизинен ушул гранттык донорлук уюмдардан алынган каражаттарга жасалды.
Рахмат, Роберт мырза, майыл байланышта болуп туруңуз. Биз Табылды мырза, ушул чек ара тилкесин аныктоо боюнча Тажикстан менен да Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдүн жүргүзүлүп келе жаткандыгына 30 жылга жакындап калды. Бирок эмнегедир акыркы макулдашууга жеттик деп көп маалыматтар айтылган менен бирок келишимге кол кое келгенде эле кол коюлат дегенде эле ал ишке ашпай калып жатат да. Бул жерде негизги талаштар ушул карталарды тааныбай жаткан тараптарда болот да, карталарда болуп жатабы же болбосо чечкиндүү бир чечимди кабыл алууга бара турган батыл чечимдерди кабыл ала турган мындай чечимдерге барбай жаткан комиссия мүчөлөрүндө болуп жатабы? Себеби эгер биз азыр чечкиндүү бир чечимге барып чек ара тилкесин аныктап кое турган болсок, кийин мамлекеттин кызыкчылыгына карама каршы аракеттерге барган деген кине коюлат деген дагы күмөн ойлор бар деп эл арасында айтылып жатат да. Эми качан, кантип чечүү керек? Депутат катары сизге деле ошондой маселелер коюлуп жатса керек. Мына азыр эле биздин ушу талкууну көрүп жаткан адамдар да жазып жатышат. Мисалы үчүн Тоту Арзыкулова деген жазып жатат: кошуналар менен биздин ынтымагыбыз жакшы эле болчу, чек араны чечпесеңер албетте эл бири бирине таш ыргытып оогатыла берет. Чек араны жабуу керек, контрабанданы өткөрбөш керек, эч кимге жашырын эмес, бензин, солярканы биз аркылуу ташылат деп жазып жатат да.
Сөз эми сиз башында айтып кеттиңиз, 970 километр чектешип турабыз биз Тажикстан менен, анын 550 километрден ашыгы такталып калган. Бул эми негизги тоолуу аймактардан 360 километрге жакын калган, ал баягы эл жыш жашаган жерлерде, ошол эле Ак Сай, Көк Таш, Максат айылдарында мындайча айтканда. Эми бул сиз айтып аткандай эки мамлекеттин ортосунда негизинен биздин кошуналарым баягы эски карталарга түшүп алганы болуп атат да. Бул жерде баягы акыркы кырдаал көрсөтүп атат. Ал жерде айылдарды аралап жанагы талаш, бир көчө талаш же башка маселе жок, булар ошо карталарды таанып алган. Карталарын таанып алган себеби биздин буга чейин бийлик башчыдагылар ушул эгемендикти алгандан мына 30 жылга жакындап калды, ошол кош көңүл бурган, ошол чек ара маселеси, анын ичинде Баткен облусуна. Анын себеби 91-жылы ошол эки мамлекет тарабынан бул ратификация болуп кол коюлуп Астана шаарында бул чечилген маселе болчу. Тилекке каршы баягы Тажикстанда граждандык согуштан кийин жаңы президент келгенден кийин аны парламенти дагы бийлиги дагы ал чечимди кабыл албай койгон да. Ошого макул болуп биздикилер ошо сүйлөшүүгө барганы мына бүгүнкү кырдаалга алып келди. Ошондо эгерде чечкиндүү кадамдарга барганда тажик мамлекети менен өзбек мамлекетинин ортосундагы акыбалды баарыбыз билебиз, кандай мамиледе болгон. Бардык темир жолу дагы, кара жолу дагы, аба каттамы дагы толук жабылып, бүт экономикалык жана достук мамилелери үзүлгөн болчу да. Ошондо бизде бардык күчтөр, рычагтар турганда ага, биздин бийликтегилер ал маселеге кызыккан эмес, чечкен эмес да. Азыр эми акыркы даалда сөзсүз биздин кошуналарыбыз достук мамилесин бекемдеп бардык жолдорду ачып экономикалык абалын оңдогондон кийин биз менен баягы сүйлөшүү оор болуп атат. Бирок биздин бийлик, биз парламент, өкмөт жана президент өзүбүздүн ушу территориябызды мурдакы кандай акыбалда болсо ошону ошондой чечкенге биз ушу талапты коюп атабыз да. Мен ойлойм, ал талаптан биз кайтпайбыз, ага биздин кошуналарыбыз да макул болуш керек.
Ушундай чек ара аймагында катуу талаш чыгып кетпеш үчүн эки тарап тең бир мунасага барат деген ишеним барбы?
Сөзсүз бар. Акыркы кырдаалдар көрсөтүп атат. Мисалы 10 жыл же 6-7 жыл мурда жаз иштери башталганда ошол суу талаш же жай талаш болуп атса, бүгүнкү күндө мына кышында эч качан болгон эмес, бул ок атуулар болуп атат. Бул ушундай жол менен бара берсек, бул татаал болот да эки мамлекет үчүн да. Максаттуу болгон оор ок атышууда эки эл да, эки мамлекет да түшүндү. Бул согуштун эч кимге кереги жок экен.
Анан Табылды мырза, кечээ Рыскелди Момбеков айтты, чек ара маселесин чече албаган өкмөт кызматтан кетиши керек деп. Бул дароо эле чечилбей койбогондугу баарыбызга эле белгилүү болуп турат. Мунан эгер чек араны аныктоо комиссиясынын ишин жандандыруу зарылго деген ойдобуз да, себеби өкмөттү кайра кайра кетире берген менен маселе чечилбейт да.
Туура айтасыз, биз жана жумушчу топтун курамын карап чыгышыбыз керек. Андан сырткары мен ойлойм, кечээки өлкө башчыларынын президенттеринин сүйлөшүүсүнөн кийин мына Тажикстандын Кыргызстандагы баягы элчисин жумуштан алды. Бир күн жөндөн жол алынган жок, жаңы элчи дайындады. Мен ойлойм, ошол тийиштүү органдар, ошол эле элчилик президенттиге, тажик мамлекетинин президентине туура эмес маалыматтарды берип тургандын себебинен деп ойлойм. Себеби акыркы күндө провокациялар негизинен кошуналар тарабынан болуп атат да. Биз да өкмөткө талап кылдык, президент да бүгүнкү жолугушууда өзгөчө башкача эмелер менен кетти да. Айттым го, жагы биздин мамлекет тарабынан баардык жетекчилер кошулуп кетти, бир чоңураак бир чечимдер кабыл алып, биз да буюрса эмки жумада бул палатада каралат, тийиштүү комитеттерде каралат. Мына Пирматов мырза кеч бүгүн караш керек, тилекке каршы Жеңиш Разак бүгүн тиги сүйлөшүүлөрдө болуп атат. Келгенде биз маалыматты угуп, парламентте кээ бир талаптарды биз коебуз өкмөтүбүз.
Роберт мырза, азаттыктын эл үнү деген программасы бар да, азыр ушул баардык тараптан WhatsApp тиркемеси бар, анан ошол тиркеме аркылуу чек ара маселеси боюнча көп адамдар пикирлерин жөнөтүп жатышат. Алардын бири Орто Боз айылынын Жака Өрүк участкасынын тургуну Саламат Тойчиеванын пикирин угуп алып, анан кийин талкууну уланталы.
Мен Топчулова Саламат Жака Өрүк участкасында жашаймын. Бизде дайым эле ушундай, бирок маалымат башка жактардан башкача болуп келет, бирок биз биетте жашайбыз, көргөн билгенибиз такыр башкача болуп чыгат. Губернатор келет, аким келет, эчтеке чечилбейт да. Үчүнчү күч бар деп эле кетип калып атат да. Тажиктер уже чоңдор келип кеткенден кийин эле бул жерди бизге чоңдоруңар сатты деп эле бизге үстөмдүүлүк кылып биздин жерлерди талашып жатат. Түшүнбөйбүз да, чоңдорубуз эчтеке чечпейт. Ошондуктан биз ушу жогорку кеңештен, президентибизден суранат элек. Бизге ушу күчтүү губернатор керек. Анан губернаторго жакшы бир укук бериш керек. Губернатор өзү буйрук бере турган укуктарды бериш керек. О, бизде азыр аялдар, жаш балдар баардыгы эле кичинесинен эле стресс болуп калды. Сахар же болсом давление болуп көп болот азыр өтө дыхатчылыктан. Чоңдор биетти билбеген соң биетти келип чечем дештин да кереги жок. Мүмкүн болушунча бизге ушу өзүбүз жакты билген адамдар мүчө болсо жакшы болот эле.
Мына өзүңүздөр уккандай, бүгүн дагы Баткенде ушул митинг өткөрүп, эңириде жолду жабуу маселесин чечишибиз керек деп социалдык тармактар аркылуу чакырыктар таратылып жатат. Мындай талаптар кырдаалды ого бетер күчөтүп жибербейби? Роберт мырза, сиз жергиликтүү тургун катары кандай дейсиз?
Албетте, азыркы кезде интернет технологиялары жана социалдык тармактардын өнүгүшү бул кээ бир учурларда кайрадан бул чечататын күчөп кетишине бир кандайдыр бир деңгээлде шарттарды түзүп атат да. Эми албетте биз бул жерде ушу эл арасында дагы ушул маалыматтар менен иштөө, ушул маалыматтык провокацияларга алдырбоо жана ошондой эле ушул конфликтке кырдаалдарда чыңалууну алдын алуу үчүн ушул калктын негизги катмары ушул маалыматты талдай билүүгө үйрөнсө жакшы болот эле да. Азыркы кезде биз ушул медиа сабаттуулук жана критикалык ой жүгүртүү боюнча атайын ушул мектептер менен иштөө боюнча бир инициативаларды ишке ашырып жатабыз. Бул жерде ушул мектептерде дагы атайын курстарды уюштурсакпы деп ушундай пландаштырып атабыз.
Жакшы, эми Табылды мырза, парламент быйылкы ишинин аягына чейин Өзбекстан менен дагы, Тажикстан менен дагы чек араны чечүү маселесин өкмөттөн талап кыла алабы? Эгер бул маселе чечилбесе, албетте сиздер мурдагыдай эле убада бергендей парламенттик шайлоо алдындагы эң негизги маселе болгон турат.
Биз талапты кылып коюп келе атабыз, даам коебуз. Мына Алабыкада болгон инциденттерди өзүңүздөр көрдүңүздөр, ал жерде ок атуу менен бүттү. Эми биз дагы каалабайбыз ушул бизге чейин мына бизге өтө оор жүктү калтырып кеткенге биздин мурдагы жетекчилерге. Мисалы, биз дагы каалабайбыз келечек муунга, келе турган биздин балдарыбызга
жеи. Сөзүңүз оозуңузда, Табылды мырза, кечирим сурайм. Биздин Санжира радиосундагы убактыбыз аяктап бара жатат. Биз угуучулар менен коштошобуз. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн чек ара аймагында толеранттуулукту кантип калыптандыруу керек деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга жогорку кеңештин депутаты Табылды Тилаев менен эл аралык толеранттуулук коомдук фондунун Баткендеги жетекчиси Роберт Абазбеков телефон аркылуу катышып жатат.